أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إمام استطاع تشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أوقع kamu tidak, ya, kadang-kadang tidak cerawang, bila nak sekali pun buat sesuatu kalau kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anten mencari muka terukam sama putih mana. ในทางของท่านผู้ให้สละมาในมุสลิมโดยเฉพาะผู้ที่สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้รายละเอียดของมุสลิมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านที่ฝากไปแล้วนะครับเราได้ศึกษาเรียนรู้ ที่มีความสำคัญในชีวิตประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเรื่องฮิจเราะห์เรื่องการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากมักกะฮ์ไปยังนครมะดีนะห์และไม่อยากจะให้มีอะไรที่มันตกซึ่งเป็นช่วงหรือเป็นเหตุการณ์สำคัญ ผมได้สัญญาที่น้องว่าจะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์อิสรอและมิอรอจนะครับในขั้นเฉพาะแต่เนื่องจากเรื่องอิสรอและมิอรอจมีรายละเอียดมากมายก็ขอให้พูดถึงเรื่องอิสรอกับมิอรอจในโดยสรุปเพราะเหตุการณ์ของอิสรอกับมิอรอจ เกิดก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสด็จหลายเดือนแต่สำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาศึกษากันก็คือเรื่องการก่อตั้งรัฐอิสลามสิ้นสุดดาวละการก่อตั้งรัฐอิสลามในนครมะดีนะห์นะครับที่จะมีรายละเอียดมากมายและมีเหตุการณ์ที่มีความสำคัญมากมายแต่ก็ขอพูดถึงเรื่อง อิสลามในฮารอนนิดนึงนะครับโดยเฉพาะที่ในที่เราทราบถึงประเด็นสำคัญในเรื่องนี้เรื่องอิสลามในฮารอนเกิดก่อนที่ท่านนบีอพยพประมาณมากกว่า10เดือนนะครับอุลามะบางท่านบอกว่า17เดือนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับชาวกุเรชกำลัง เราร่ำมากมีการประทะมีการโต้แย้งมีการทะเลาะบอกแว้งก็เป็นเรื่องสัจธรรมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมาพิจารณานะครับท่านนบีได้ประสบกับเหตุการณ์อิสรออัลมิอรอจขณะที่ ซาลาห์ของท่านนบีนั้นกำลังมีปัญหาในการยืนยันในการที่จะรักษาอีหม่านจึงทำให้เราต้องพิจารณาว่าเหตุการณ์อิสรออัลมิอรอจเนี่ยสมมติเป็นเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้เพื่อทดสอบอีหม่านของบรรดาผู้ศรัทธาเพราะปรากฏว่า เมื่อเกิดขึ้นแล้วซึ่งอิสรออัลมิอรอจก็มีบรรดาผู้ศรัทธาได้ปฏิเสธได้ปฏิเสธเหตุการณ์นี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอนขึ้นนะครับนอนที่บ้านของท่านในเมืองมักกะฮ์ตอนนั้นท่านนบีก็ยังไม่ได้สมรสยังไม่ได้แต่งงานกับท่านอาอิชะฮ์นะครับ ช่วงนั้นก็ถือว่าท่านนบียัง yang diulangi cuma berarti kepada sangso yang cekwa para yang kongkan kita mengkhadijah dan kalau mengkongkan dan Abu Talib dan Jajib maka kenan kan Jibril kada iman ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni kain ngamwa ni kan thaka ikan neng maka di nang jantai mai ตอนพูดถึงเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้กำเนิดและเติบโตมีอายุไม่กี่ขวบก็มีเหตุการณ์ที่ท่านจิบรีมาผ่าตัดหน้าอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับและนำสิ่งที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งสงฆ์หรือเรื่องที่ไม่ดีงามออกจากหัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเหตุการณ์ที่จริงนะครับเป็นเหตุการณ์ที่จริงติดความไม่ได้นะครับแต่ข้อที่จริงเนี่ยมันเป็นยังไงเราไม่สามารถบรรลุได้เราสามารถเข้าใจเท่าที่มีรายงานว่าท่านจิบรีลได้ผ่าตัดนั่นมีการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยตรงนี้เนี่ยก่อนที่ท่านนบีจะทำเที่ยวทำการเดินทางนะครับไปยังมัสยิดอัลอักซอร์ในเรื่องสุรษแม่นาลเมื่อท่านนบีพร้อมแล้วท่านจิบรีลก็ได้นำอัลบุรอกซึ่งเป็นฐานะชนิดหนึ่งนะครับใกล้ลักษณะใกล้หนุนมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่อัลบุรอกและจากนครมักกะฮ์ท่านนบีได้ไปยังอัลมัสยิดอัลอักซอร์เรื่องนี้จะได้ระบุถูกระบุในซูเราะห์อัลอิสรอเป็นซูเราะห์เฉพาะหนึ่งسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ما هو يسوع ده الله سبحانه وتعالى نصهم كما يتنى بيدان لن تعالوا تنكم جاء المسجد الحرام نأتي وكي مكة أي المسجد الأقصى كيمن القدس ليرسلين เหตุการณ์อิสรอก็คือการเดินทางกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนช่วงสั้นๆระยะสั้นๆเนี่ยระยะนั้นมันถือเป็นลักษณะและเหตุการณ์อิมรอดก็คือเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้ขึ้นจากแผ่นดินอัลมัสยิดอัลอักซอไปยังชั้นฟ้าทั้งหลายรายละเอียดตรงนี้นะครับมีมากมายมีมากมายว่าท่านนบีได้เห็นชาวสวรรค์เห็นชาวนรกท่านนบีได้พบบรรดานบีและรอซูลและนำเป็นอิหม่ามที่มัสยิดอัลอักซอและได้เยี่ยมเยียนบรรดานบีและรอซูลบางท่านนะในชั้นฟ้าทั้งหลายและก็สุดท้ายได้พบกับพระองค์ผู้ทรงวาจาและรับคำบัญชาจากพระองค์โดยเฉพาะพระบัญญัติที่ส่งใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นปฏิบัติการละหมาดห้าเวลานะครับทำไมต้องสรุปตรงนี้เพราะเราต้องการวิเคราะห์ในส่วนหรือในประเด็นที่มีความสำคัญของบทผมไปพูดกับพี่น้องว่าเรื่องการศึกษาชีวประวัติเนี่ยอย่าให้รายละเอียดนี่นะครับเป็นเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายในการศึกษาชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือให้ชีวิตของท่านนบีนั้นเป็นตัวอย่างโดยเฉพาะในเรื่องในเหตุการณ์ที่มีในยุคปัจจุบันเรื่องอิสราเอลและมิอราจเนี่ยเกิดขึ้นท่านอุลามะมากมายบอกว่าเกิดขึ้นในเดือนรอญับซึ่งเป็นเดือนนี้เดือนรอญับที่เดือนนี้นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีเครื่องหมายมากมายให้มุสลิมพิจารณาและมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันผมจะแนะนำพี่น้องกลับบ้านไปศึกษาสุรอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งจะได้ทราบถึงข้อมูลหรือรายละเอียดที่มากกว่านี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้พี่น้องเอามาเป็นบทเรียนจากเรื่องอัลอิสรออวัลมิอรอจเนี่ยคืออะไรประเด็นแรกก็ดิฉันภาพของอัลลอฮ์ความเชื่อในเดชานุภาพของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเห็นว่ามันสิ่งเด่นชัดเจนนะครับในเรื่องอัลอิสรออวัลมิอรอจนบีเมื่อกลับจากเที่ยวอัลอิสราอัลมิอรอจแล้วเนี่ยแล้วเล่าเรื่องนี้กับชาวมักกะฮ์มีทั้งมุสลิมมีทั้งกาเฟรพวกกาเฟรนี่ก็มีไม่มีอะไรนอกจากเยอะเย้ยท่านนบีดูสิ เราเดินทางไปมัสยิดอัคซอนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนและมุฮัมมัดบอกว่าคืนเดียวเนี่ยไปที่นู่นนะมาดูสิมุฮัมมัดนี่กำลังพูดอะไรพวกมุสลิมนะครับก็แบ่งกันเป็นสองซีกซีกหนึ่งเชื่อซีกหนึ่งไม่เชื่อเป็นการสอบในเรื่องอีมานเราศรัทธาในเดชะมุฮัมมัดของเราท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับมีคนหนึ่งมาถามท่านบอกว่ารู้สิเพื่อนท่านมิตรสหายของท่านสาวกที่ท่านเป็นสาวกของเขาท่านมุฮัมมัดกำลังอ้างว่าเดินทางไปยังมัสยิดอัลอักซอร์ในหนึ่งคืนคืนเดียวอบูบักรก็ได้ตอบคำเดียวบอกว่าอินกาลาฟะซะซุฮ์ถ้ามุฮัมมัดได้บอกอย่างนี้จริงๆนะเขาก็ต้องพูดความจริงอยู่แล้วเห็นไหมเจ้าอันวุฒิรสุดดิบไม่ต้องการคิดเออแล้วมุฮัมมัดนี่พูดเป็นไงเดี๋ยวก่อนฉันไม่เชื่อฉันไม่ว่าต้องไปถามแล้วก่อนไม่เลยนะพระพุทธคำเดียวแต่มุฮัมมัดพูดจริงๆไงแสดงว่าเขาพูดจริงนี่นะครับคือเรื่องที่เราต้องเอามาเป็นบทเรียนในยุคปัจจุบันความเชื่อในเดชานุภาพของอัลลอฮ์ความเชื่อในคำดำรัสของอัลลอฮ์ความเชื่อในคำสั่งในคำชี้แจงของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันขาดในยุคปัจจุบันนี้ขาดมากทีเดียวโดยเฉพาะการที่เราจะเชื่อในเหตุผลของหลักการศาสนาปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นยุคแห่งวัตถุนิยมวัตถุนิยมมีเรื่องมันต้องมีเรื่องสัมผัสเองเรื่องวิเคราะห์เองเรื่องพิจารณาเองเรื่องพิสูจน์เองต้องมีวิทยาศาสตร์เข้ามาสนับสนุนทำให้มุสลิมนะครับห่างจากการศรัทธาอันแท้จริงบอกว่าเรื่องนี้เราต้องพิจารณาเป็นมุสลิมเนี่ยมุสลิมเนี่ยมั้ยมุสลิมต้องเชื่อเพราะมุสลิมเนี่ยหมายถึงว่าผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผู้เชื่อและต้องเลื่อมใสในความเชื่ออัลลอฮ์บอกว่ายังไงในคุรานท่านนบีบอกว่ายังไงในสุนนะเนี่ยเราต้องกลับมาปรับอิหม่ามของเราต่อคำสั่งสอนในคุรานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้เป็นบทเรียนแรกบทเรียนที่สองทำไมหรืออัลลอฮ์ได้กำหนดให้มีเหตุการณ์อิสรอการเดินทางระหว่างมัสยิดฮารอมที่มักกะกับมัสยิดอัคซอและระบุเรื่องนี้ในคุรานหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่ถูกระบุในคำอุทานชีวิตของเราเหตุการณ์นี้นะครับถ้าไม่มีความสำคัญจะเป็นเรื่องอุปมาอย่างที่อุลามะบางท่านเขามีการระบุบอกว่าเป็นการฝันนะเป็นการฝันอย่างที่นบีไม่ได้เดินทางจริงเป็นการศาสนาที่อ่อนมากอัลซุนนะวัลญะมาอะฮ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีมติอิจมาอ์ว่าเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นจริงท่านนบีได้เดินทางด้วยร่างกายและวิญญาณของท่านนะไม่ได้ฝันไม่ได้นอนที่บ้านแล้วฝันนะไปมัสยิดอัคซอแล้วขึ้นไปยังชั้นฟ้าไม่ใช่อิสรอจริงๆเดินทางเลยจริงๆเหตุการณ์นี้ถ้ามันมีความสำคัญนะทำไมถึงถูกระบุในคุรานนี่แหละครับต้องคิดมันเป็นการบ่งถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาอิสลามและศาสนาที่มาก่อนอิสลามทุกศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้ายะฮูดียะนัสรานียะศาสนาอิสลามและการที่ศาสนาของบรรดานั้นนบีและรอซูลทั้งหลายนั้นมันอยู่ในทำนองเดียวกันกับศาสนาอิสลามทำไมเพราะท่านนบีได้เดินทางจากมัสยิดอัลฮารอมซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมไปยังมัสยิดอัลอักซอซึ่งเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนายุคก่อนโดยเฉพาะศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์อยากจะบอกอะไรอยากจะบอกว่าศาสนาอิสลามนี่นะไม่ได้เป็นศาสนาที่ตกช่วงไปนั้นไม่ใช่เป็นศาสนาที่ถูกสืบทอดตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมยังท่านนบีอิสฮากยังท่านนบีมูซาดาวูดสุไลมานอีซาซะกะรียาอิยาห์ยะฮยาบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยที่เคยอยู่ในมัสยิดอัคซอมันเป็นเรื่องเดียวกันที่จะบอกชี้ถึงท่านนี้ชัดกว่านี้ว่าท่านนบีเมื่อไปถึงมัสยิดอัคซอแล้ว لتيلم عكمنا نبينا رسول تنقيمه لأنه لما عصينا كن بيان كن فاقا بيان بنا نبينا رسول كما نيقع فرعه فرعه بقوة نبينا رسول يسنتين عنكم دان فيه حديث بطمنا نبي بقوة الأنبياء إخوة لعلنا بدانا نبينا رسول بنتين عنكم นะครับพ่อคนเดียวแต่แม่หลายคนแปลว่าศาสนาแบบนี้ด้านเนี่ยเรื่องเดียวคืออัตตาชีสันให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์อันนี้แหละข้อเดียวแม่หลายแม่นี่หมายถึงว่าศาสนาแบบนี้อันนี้ฮาราอันนี้ไม่ฮาราแต่ละศาสนานี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับในศาสนาก็เรื่องที่เป็นฮารอมอาจจะศาสนาอิสลามไม่เป็นฮารอมเนี่ยที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่เรื่องอาคีดะห์นี่เป็นเรื่องเดียวกันอัลลอฮ์องเดียวมีพระเจ้าองเดียวอันนี้แหละเหมือนกันหมดถึงจะเรียกว่าอิควาตุเรียกันนี่แหละก็คือเรื่องที่เราต้องยืนยันว่าอิสลามมีความสัมพันธ์กับศาสนาก่อนและอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายที่จะยกเลิกอิทธิพลของศาสนาในยุคก่อนเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสเลยที่จะบอกว่าใครมีสิทธิ์ในมัสยิดอัลอักซาในเมืองอัลกุดส์หรือเมืองยูรัสเซียนไม่มีสิทธิ์แล้วเมื่อศาสนาอิสลามเนี่ยผู้ที่จะเทศนาศาสนาอิสลามคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่าเป็นศาสนาสุดท้ายและเป็นพี่น้องกับบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายก็แสดงว่าอิสลามที่จะมาในโลกนี้จะได้ครองแผ่นดินจะได้ครองแผ่นดินอัลลอฮ์จะได้ระบุในคุรานว่านบีอพยพนบีได้เดินทางจากอัลมัสยิดอัลฮารอมยังอัลมัสยิดอัลอักซาและไปละหมาดที่อักซาอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนว่าส่วนสิทธิ์ของมุสลิมในมัสยิดอัลอักซาไม่มีใครโต้เถียงได้หลังที่อัลลอฮ์ได้ระบุเรื่องนี้จะมีการพูดถึงประวัติของชาวบรรดาอิสราเอลالله تعالى يقول في سورة الإسراء وَقُوَ بَنُوا إِسْرَئِيلُ جَا يَيْقُوا جَهِمْ يَعْجَنِي أَمَّا ذَرَمِينَ نُحْنِي صَمْخَنْ خَمْرَةَ كَجَتُوْتَلُمْ دُوَيْ نَمْنُوا فَمْبَعُ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَمْنَا يُبَّعَ بِيُّرْ يُكَسَعْنَا بُخَذْنَا الصَّرْكِ بَيْ لم يرد وما سورة الإسراء وكران بصار فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة لما يسمى كران بصار هو جاءوا فتا يميع المنكة من كان غير لم يبعوا قورا إكران لنتيجة هم يقوى كانوا يميقى أقيمة ให้พวกเจ้าเนี่ยตกต่ำและพวกเขาจะพิชิตมัสยิดเหมือนที่เคยถูกพิชิตครั้งแรกในปลายสุรอันชรออัลลอฮ์ได้บอกว่าฟาอิซาจาอะวะอ์ดุลอาคิเราะห์เมื่อสัญญาครั้งที่สองมาแล้วยิดนาบิกุมลาตีฟะเราจะรวบรวมพวกเจ้าทั้งหลายจากทั่วแผ่นดินเอามาทั้งหมดเก็บมาทั้งหมดจากทั่วโลกมาอยู่ในที่เดียวและต่อไปนี้อายะต่อไปนี้เราบอกว่าเป็นฮักติอันซัลนาฮูวะบิลฮักตินะซัลกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาด้วยสัจธรรมทำไมอัลลอฮ์บอกว่าต้องยินดีมาด้วยสัจธรรมไม่ถึงว่าที่อัลลอฮ์กำลังบอกตรงนี้ว่ายิวเคยยิ่งใหญ่มาแล้วครั้งหนึ่งและถูกถล่มไปแล้วเขามีมติในพวกชาวยูนานมีมติอุลามะของเขาเนี่ยมีมติเอกฉันท์ว่าที่เขายิ่งใหญ่ไปแล้วครั้งหนึ่งและถูกจมลงได้เนี่ยครั้งของสมัยอาณาจักรบาบิโลนครั้งที่สองเขาบอกว่ายังไม่มาที่จะถูกจมลงเนี่ยยังไม่มานะครับและครั้งที่สองเนี่ยเรามั่นใจว่าจะถูกจมลงด้วยน้ำมือของเบาของอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ในฮะดีษอย่างชัดเจนในบุคอรีวันกิยามะห์ไม่เกิดขึ้นนะตะกูลุสซาฮัตตายักตะติลัลมุสลิมูนวัลยะฮูดจนกระทั่งบรรดามุสลิมีนจะต่อสู้กับยิวจนกระทั่งหินก้อนนึงเนี่ยฮัตตะกูลัลฮะซรุยามุสลิมยาอัลลอฮ์วะรอยยะฮูดีตะฮาละตะกูลจนกระทั่งหินก้อนนึงจ تقول كتلعصر مسلم او مسلم او بعضهم الله نيجي ويقول لنا ابيو بدنا عشان مرحبا هني بنزيد البخاري شو يا شو يا مي؟ ثلاثة يعني لما اخوات رسلت واتصار ها ايمان كهر اولا اما المرأة اسرائيل المعراج من دسرت ايمانه لم يرى مؤرن ما في الحرم ما في من كتب كتنك على فتبان هل بيكيرا كاهل مكب في من أسلو لبين من دورة أو في سكنا بيكيرا كارا وانفاج نستين كفاجين وان لا هو يومي خو أو كم في فون خو ما آن تلك خان وفي كون خو لين وليون زلين في كون خو لين فتيح تلسين يمين كان เขาเอาหลักฐานแต่พวกเรานี่นะครับเวลาไปเนี่ยไม่ได้เอากุรอานไปด้วยมันจะบ่งถึงอะไรครับมันจะบ่งชี้ถึงความตกต่ำความอัปลักษณ์ของมุสลิมเราเองคือบอกว่ามุสลิมตกต่ำยุคนี้เนี่ยตกต่ำทำไมเพราะบอกว่าสมควรที่จะตกต่ำเพราะเราเองเนี่ยเป็นผู้สร้างความตกต่ำให้ตัวเราเองเจรจากันสามวันพฤหัสวันพุธพฤหัสศุกร์วันพฤหัสศุกร์เสาร์พฤหัสศุกร์เสาร์ก็เจรจากันสองวันแล้ววันที่สามวันเสาร์วันนะเขาก็ต้องเจรจาต่อฝ่ายยิวนี่บอกว่าไม่เอากลับบ้านทำไมวันเสาร์เนี่ยเราไม่ทำงานสักโตของเขาเนี่ยเขาไม่ทำงานแต่วันศุกร์เนี่ยมุสลิมไม่เคยทวงเลยนี่เขาบอกว่าเราต้องละหมาดดูบาระของเราไม่มีทำไมนี่แหละครับพอศึกษาเรื่องนี้รู้ถึงเรื่องอิสลามในอัลกุรอานและรู้ถึงเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายและที่ท่านนบีแก้ไว้ด้วยนะครับเราจะเข้าใจว่าทำไมเราทำไมมุสลิมเนี่ยตกต่ำยิวคริสต์ปัจจุบันนี้เชื่อว่าสงครามระหว่างยิวกับมุสลิมระหว่างยิวและคริสต์และศัตรูของยิวคริสต์เนี่ยจะเกิดขึ้นในสงครามเขาบอกว่ามีบอกไว้ในไบเบิลในคำดีของเขาเรียกว่าสงครามฮาร์มาดิดูนเรื่องนี้มีผมจะพูดที่บางบอกไม่วันอาทิตย์มาดูนี่นะวันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่ร่ากันเนี่ยเขาเชื่อในสงครามนี้นะครับว่าสงครามนี้จะเกิดขึ้นระหว่างพวกคริสเตียนและศัตรูของยิวและคริสและความเชื่อตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ระดับชาวบ้านนะครับไม่ใช่ความเชื่อตรงนี้เนี่ยระดับผู้นำประเทศยันตันเนี่ยเขาเคยบอกกับนายแล้วก็จะมีบอกเป็นพวกว่าผมรู้สึกในความรับผิดชอบที่ต้องดูแลประเทศของพวกท่านโรนัลด์รีแกนเนี่ยเขาเคยพูดกับนายแล้วก็จะมีของใครอดีตนะเขาเคยพูดบอกว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าสมัยนี้ยุคนี้ยุคลูกหลานของเรายุคนี้เนี่ยจะเป็นยุคที่จะจัดการเรื่องสงครามฮามาดิบุลบุชพูดไว้อย่างชัดเจนบุชเนี่ยไม่ต้องเอารายละเอียดนะรายละเอียดในดุนีมากมายนะจ๊ะบอกให้พี่น้องวันอาทิตย์ที่ห้ากันยายนนี่นี่นะครับระดับผู้นำประเทศถามว่าเราเนี่ยเกี่ยวกับอิสลามในอารัชเกี่ยวกับสงครามที่นบีเลยบอกว่าจะเกิดขึ้นเราได้เตรียมอะไรบ้างยิวกำลังข่มเหงมุสลิมอเมริกาข่มเหงมุสลิมที่รักเราได้ทำอะไรบ้างส่วนที่เรากำลังทำกันได้ปัจจุบันนี้เนี่ยระหว่างวงบรรดาผู้ศรัทธาผู้รู้นะครับผมไม่อยากจะพูดที่เรากำลังทำและทำได้ในปัจจุบันนี้คืออะไรคือเรากำลังต่อต้านเรากำลังประนามเรากำลังถล่มทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมุ่งมั่นสู่การต่อสู้ศัตรูของอิสลามใครที่จะต่อสู้ศัตรูอิสลามเนี่ยต่อต้านมันใครบริโภคสินค้าอินเดียไอ้คนนี้รู้ใครบอกว่าเราต้องเยียวยาหรือไม่คนนี้พูดเรื่องไม่สาระนี่แหละก็คือพฤติกรรมของเราเปรียบเทียบกับศัตรูอิสลามเขากำลังเตรียมตัวยังไงเนี่ยนี่นะครับสิ่งที่จะทำให้เราต้องบอกว่าศึกษาสิครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำอะไรบ้างในชีวิตของท่านนะครับมีเหตุการณ์มากมายที่จะเป็นบทเรียนสำหรับเรา